havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 15-yanvar chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda prokuratura xodimlariga imtiyozli uzoq muddatli ipoteka kreditlari beriladigan bo'ldi. O'shda shahar meri saylovi arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Chexiyada 38 odamning o'limiga sabab bo'lgan spirtli ichimlik ishlab chiqqanlarga nisbatan ayblov bildirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston prokuraturasi xodimlari sudyalar kabi uzoq muddatli imtiyozli ipoteka kreditlari va uy ijarasi uchun kompensatsiya olish huquqiga ega bo'ldi. O'zbekiston matbuotining 15-yanvar kuni bildirishicha, Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori 7-yanvarda imzolangan. 2012-yilning kuzida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan bunday imtiyoz sudyalarga berilgan edi. Imtiyozli ipoteka kreditlari sudyalar va prokuratura xodimlariga 10 yildan kam bo'lmagan muddatga beriladi. Ijara uchun kompensatsiya esa o'zi yashaydigan hududdan boshqa joyda ishlayotgan prokuratura xodimlari va sudlarga beriladi hamda uning miqdori Toshkent uchun 4 minimal ish haqqini, Nukus va viloyatlar markazlari uchun 3 minimal ish haqqini, boshqa tuman va shaharlar uchun 2 minimal ish haqqini tashkil etadi. O'zbekiston fuqarosi Marhabo Ahmadjonova Peterburgda erini o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olindi. Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, 31 yoshli Ahmadjonovaga nisbatan Jinoyat kodeksining qotillik moddasi asosida jinoyat ishi ochilgan. Xabarda aytilishicha, 14-yanvarga o'tar kechasi Ahmadjonovaning eri uyga mast holatda kelgan va xotinini urmoqchi bo'lgan. Janjal asnosida Ahmadjonova erining ko'ksiga pichoq sanchgan, buning natijasida eri voqea joyida halok bo'lgan. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi yangiliklar. Bugun Qirg'izistonning janubiy poytaxti O'shda shahar meri saylanadi. Saylov munosabati bilan O'shda militsiya kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tkazildi. O'sh shahar merligi uchun Melis Mirzaahmatov va Aytmamat Qadirbayev nomzodi ko'rsatilgan saylov arafasida O'sh shahar kengashidagi o'zbek deputatlarini qo'rqitish harakati bo'lgani haqida xabar qilingan edi. Melis Mirzaahmatov 2010-yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5-dekabrida Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Militsiya vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan ehtimoliy urinishlarning oldini olish va jamoat xavfsizligini ta'minlashga tayyor ekanini bildirgan. Chexiyada 2 yil oldin fuqarolarning metil spirti bilan ommaviy tarzda zaharlanishi yuzasidan qo'lga olingan shaxslarga ayblov bildirildi. Mazkur ish yuzasidan 31 odam sudlanadi. Ularning 7 nafari o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda va 20 yilgacha qamoqqa hukm qilinishlari mumkin. Sud jarayoni bahorda boshlanishi kutilmoqda. 2012-yilning 2-yarmida Chexiyada zaharli metanil moddasi qo'shilgan qalbaki spirtli ichimliklar paydo bo'lgan edi. Bu spirtli ichimliklardan zaharlanish oqibatida 38 odam vafot etgan, 50 odam jiddiy jabrlangan, jumladan ko'pchilik ko'r bo'lib qolgan edi. Ozodlik to'lqinini tinglayapsiz, tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Stavropol o'lkasining 2 tumanida 8-yanvarda 6 jasad topilgan 4 avtomashina oldida 4 portlovchi moslama borligi aniqlandi. Moslamalarning 3-tasi zararsizlantirilgan, 200 gram trotil kuchiga ega bo'lgan moslamalardan biri o'sha kuniyoq portlagan edi. Portlashda hech kim jabrlanmagan. Bu haqda seshanba kuni o'lka tergov qo'mitasi rasmiysi Yuriy Lyashenko ma'lum qildi. Stavropolning Predgorniy va Kirov tumanlarida o'ldirilgan 6 erkak jasadi topilganidan so'ng o'lkada kontrterror amaliyoti e'lon qilingan. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Jenevada Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvlarni o'z mamlakatining g'alabasi sifatida taqdim etdi. 14-yanvar kuni Eronning Xuzuston viloyatida chiqish qilgan Ruhoniy mazkur kelishuv buyuk davlatlar Eron talablari oldida kapitulyatsiya bo'lganini anglatishini aytdi. Jenevada erishilgan kelishuv shartlariga ko'ra, Eron AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan joriy etilgan sanksiyalarning yumshatilishi evaziga uranni boyitishni cheklashga rozilik bildirgan.
ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarni ozodlikning internet sahifasidan kuzating. Buning uchun 3w.ozodlik.org sahifasi, ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasiga marhamat. Diqqatingizni endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga buraman. Jizzaxning Navoiy ko'chasi ahliga uylarini 10 kun ichida buzish buyurildi. Jizzax shahri Navoiy mahallasidagi Navoiy ko'chasida joylashgan xonadon egalari shahar bosh arxitektoridan ogohlantirish maktubi oldilar. 12 yanvar kuni imzolangan bu maktublarda muallif o'z adresatlaridan 10 kun muddat ichida o'zlariga tegishli uy-joylarni buzish ishlarini boshlashni talab qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan jizzaxlik manbaga ko'ra, shahar rasmiylaridan kelgan bu ogohlantiruvdan ko'cha ahli esankirab qolgan.
Jizzaxlik yigit xat nusxasini ham jo'natdi. Unda mana bunday deyilgan:
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 24 yanvardagi 34F sonli farmoyishi, viloyat hokimining 2013 yil 28 yanvardagi 25 sonli qarori, shahar hokimining 2013 yil 29 yanvardagi 116 sonli qarorlar ijrosini ta'minlash, Jizzax shahrining arxitektura qiyofasini yaxshilash maqsadida Alisher Navoiy ko'chasining kengayishi munosabati bilan sizga tegishli Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan uy-joyingiz buzilishi rejalashtirilgan to'g'risida ogohlantiraman. Ogohlantirish xatini olgan kuningizdan boshlab 10 kun muddat ichida o'zingizga tegishli uy-joyingizni buzish ishlarini boshlashingizni so'raydi.
Xatga shahar bosh arxitektori To'rayev imzo chekib muhrini bosgan. Navoiy ko'chasi ahlining uyi qirchillama qishda buzilayotgani to'g'risida xabar qilgan yigit ham mana shu xatlardan birini kuni kecha olganini aytdi. Uning aytishicha, shahar arxitektoridan kelgan maktub tomdan tarasha tushganday kutilmagan yangilik bo'ldi.
Ko'chamizga yaqin joydagi stadion atrofidagi uy egalari bundan 10-15 yil oldin ogohlantirilgan. Uylari uchun ular pul olgan va o'tgan yili va undan oldingi yili o'sha uylar buzilib ham ketgan. Lekin bizning ko'chadagi uylar buzilishi to'g'risida hech qachon gap so'z bo'lmagan,
dedi ismi sir qolishini istagan yigit. Uning aytishicha, Navoiy ko'chasida 100 ziyod xo'jalik yashaydi va ularning hammasi ogohlantiruv olgan.
Birinchidan, agar uyimiz evaziga beriladigan puldan ham, yerdan ham darak yo'q. Ikkinchidan, buzsak sovuqda qayerga borib yashaymiz,
dedi yigit. Uning aytishicha, mahalla ahli vahobiy degan bahona bilan qamab yuborishadi deb norozilik bildirishga ham qo'rqayapti. Biz Jizzax shahar bosh arxitektori bilan bog'lanishga urindik. Telefonini ko'taravermagach, shahar hokimi qabulxonasi bilan bog'landik. O'zini qabulxonadagi navbatchi deb tanishtirgan shaxs savolimizga javoban bunday dedi:
"Xona yuz qonun, hukumat boshqaradi davlatni. Endi nima deyilganmizda o'sha narsa bo'ladi. Tomonlarni bilmayman, siz ozodlikdamisiz, boshqadamisiz, o'zingiz."
Qabulxonadagi navbatchi hokimiyatning boshqa mulozimlari vatan himoyachilari kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirda ekanligini, bugun boshqa hech kimni topib bo'lmasligini aytish bilan muloqotimizga yakun yasab qo'ydi. Har ehtimolga qarshi Jizzax viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati bilan ham bog'landik. Jamiyat vakili avvaliga bu masala bizning vakolatlarimiz doirasida emas dedi va keyin masalaga umumiy yondashar ekan:
"Noyabrdan aprel oyigacha ko'chirilmaydi-ku hech kim."
Shuni aytayapman-da. Qonunda belgilab qo'yilganda.
Belgilab qo'yilgan, birovni uyida ijaraga tursa ham chiqarolmaydi hozir. Janjal bo'lgan taqdirda ham. Birlashgan Millatlar tashkiloti bizda qonun va konstitutsiya bo'yicha qabul qilingan qarorlarga o'sha kiritilgan qish mavsumida hech kimni ichaga ko'chirmaydi-ku, qayerga boradi haqiqatan ham,
dedi. Aftidan Jizzax viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati vakilining bu masaladagi informatsiyasi eskiroq shekilli. Har holda advokat Ruhiddin Komilovning aytishicha, u aytgan me'yorlar bekor qilinganiga ancha bo'lgan.
Qish mavsumida fuqaroni uyidan ko'chirish yoki uyni buzish mumkinmi, mumkin emasmi?
Mumkin, bu qish mavsumi, yoz mavsumi degan tushunch qolmadi hozir.
Ilgari bo'lardi-a shunaqa.
Ilgari 1992 yilgacha bo'lgan, 93-94 bo'lgan davrda eski grajdan prosa kodeksida shu narsa bor edi, adashmasam. Hozir yo'q bu narsa. Hozir qahraton qishda ham misol uchun 50 gradus sovuqda ham balasiman qayta chiqaraveradi. Soy ketmaganmi, chaqaloqdagimi, beshikdagimi?
dedi advokat Ruhiddin Komilov. Balki suhbatdoshimiz adashmayotgandir, har holda mutaxassis-ku, lekin nima bo'lganda ham Jizzax shahri, Navoiy ko'chasi ahlini himoya qiladigan bir qonuniy me'yor bor. U ham bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi uy-joy kodeksining 27-moddasidir.
Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan uyi, kvartirasi buzilishi lozim bo'lgan fuqarolarni turar joy bilan ta'minlash deb nomlangan moddada mana bunday deyilgan. Yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga ularning oila a'zolariga shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga binoan va taraflar kelishuviga ko'ra barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qiymatli uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahndagi boshqa turar joy mulk qilib beriladi hamda dov daraxtlarning qiymati to'lanadi. Yoxud buzilayotgan uy, boshqa imoratlar, inshootlar va dov daraxtlarning qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning, kvartiraning qiymati berilayotgan turar joyning qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq miqdorga kompensatsiya qilinishi lozim deb yoziladi. Ana hozirgina eshitganingiz moddada. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Shu yerda biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'lgan, demak, aloqa vositalari manzillarimizni eslatib o'taman. Zotan o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikni, Ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilish imkonidan foydalaning.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod mikrofon, Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online. Bu Ozodlikning Skype'dagi manzillari va 24 soat davomida bizga o'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar bering. Ayni paytda dasturlarimizga munosabatingizni yo'llang. Bugungi muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. O'tgan yilning 11-dekabr kuni yopilgan Darakchi gazetasi faoliyati bilan bog'liq taftish 11-fevralga qadar davom etadigan bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oy avval o'z hisobidan ta'tilga chiqarilgan gazeta xodimlari ta'tili esa 11-martga qadar uzaytirilgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Toshkentdagi Darakchi ijodiy uyi mas'uliyati cheklangan jamiyatida o'tgan yilning 27-noyabrda boshlangan moliyaviy tekshirishlar 11-fevralgacha davom etadi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Darakchi xodimlaridan biriga ko'ra, 11-yanvar kuni gazeta tahririyatida bo'lib o'tgan majlisda shu borada gapirilgan.
11-yanvar kuni soat 11:00 da majlis bo'lib o'tdi. Majlisda gazetaning ochilishiga imkon boricha harakat qilingani, ammo tekshiruvlar yana bir oy davom etishi haqida aytildi.
Deya xabar qildi ismini ochiqlamaslikni so'ragan Darakchi xodimi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Davlat soliq qo'mitasi va boshqa mutasaddi organ xodimlaridan iborat guruh Darakchi ijodiy uyining 2000-2013 yillardagi moliyaviy faoliyatini taftish qilmoqda. Ushbu taftish boshlangandan 2 hafta o'tib Darakchi gazetasi va sayti yopilgani ortidan 500 ga yaqin xodim o'z hisobidan 11-fevralgacha ta'tilga jo'natildi. Endilikda ta'til yana bir oyga uzaytirilishi aytilgan.
11-yanvarda majlisga borgan xodimlarning barchasi hech bo'lmasa oylik maoshimni olib qaytsam degan umidda bordi. Ammo barcha oylik maosh saqlanmagan holda ikkinchi bor o'z hisobidan ta'tilga chiqarildi. Prokuratura hali yana tekshirar ekan. 11-martgacha o'z hisobimizdan ta'til berishdi.
Dedi Darakchi gazetasining ismini ochiqlamaslikni so'ragan xodimi. Darakchi gazetasining internet nashri Darakchi UZ sayti o'rniga 23-dekabr kuni Press News UZ nomi ostida yangi internet nashri ish boshladi. Yangi sayt ko'rinishi jihatidan Darakchi UZ saytidan ozgina o'zgacha ko'rinishda bo'lsa-da, undagi maqolalarning mazmuni va yozilish uslubi Darakchi bilan ayni ko'rinishda. Hozircha na Press News UZ saytida, na mahalliy matbuotda ushbu saytning kimga qarashli ekani va uning aynan Darakchi UZ o'rnini egallagani sabablari ochiqlanmadi. Press News News.uz saytida biror manzil yoki aloqaga chiqish mumkin bo'lgan biror telefon raqami e'lon qilinmagan. Darakchi xodimlariga ko'ra, Darakchi.uz nomi Press.News.uz'ga o'zgartirilmagan.
Bizning xodimlarning barchasi ta'tilda. U saytni kim yuritayotganidan xabarimiz yo'q,
dedi Darakchi xodimi. Darakchi gazetasi taniqli tadbirkor Firdavs Abduxoliqov tomonidan 1992-yilda tashkil qilingan bo'lib, qisqa muddatda mamlakatdagi eng ommabop gazetaga aylandi. Gazeta yopilgandan buyon Firdavs Abduxoliqovning qayerda ekani noma'lum qolmoqda. Vesti.uz gazetasi Abduxoliqovning tergov qilinayotgani, Uznews.net nashri esa uning qamoqda ekani haqida yozdi. Fergana.ru esa Firdavs Abduxoliqov o'z qarindoshlari bilan birgalikda taftishlar boshlanishi bilanoq O'zbekistonni tark qilgani borasidagi taxminni ilgari surdi. Darakchi bilan bog'liq vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Firdavs Abduxoliqov oilasi, singlisi va opasi bilan birgalikda Germaniyada yashamoqda. Ayni paytda Ozodlik ushbu xabarni boshqa manbalar orqali tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmadi. Darakchi yopilishidan avval Abduxoliqovga tegishli Samarqanddagi STV telekanalining ham faoliyati tugatildi. STV Gulnora Karimovaga mansubligi aytiladigan bir qator telekanallar efirdan olinishi ortidan 31 oktyabrda yopib qo'yilgandi. Mamlakat media bozorida o'ziga xos nufuz va o'ringa ega bo'lgan Darakchi ijodiy uyi boshidagi qora bulutlar Gulnora Karimova hamda uning izdoshlari, xususan media magnat Firdavs Abduxoliqovga nisbatan olib borilayotgan siyosat mahsuli sifatida ko'riladi. Firdavs Abduxoliqov o'zbekistonlik yirik media magnat sifatida har doim matbuot diqqatida turgan figuralardan biri bo'lgan. U 1992-95 yillarda O'zbekistonda ilk nodavlat telekanal va gazeta ochish bilan birga 2004-yildan buyon mamlakatdagi 60 ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 11 dekabr kuni yopilgan va O'zbekistonda eng ko'p tirajda chop etilgan ommabop gazeta sanalgan Darakchida, demak, taftish ishlari yana bir oyga uzaytirildi. Ayni paytda xodimlarga o'z hisobidan berilgan ta'til muddati ham 11 martga qadar uzaytirilgan. Muloqotimiz O'zbekiston iqtisodi bilan bog'liq navbatdagi yangilikka ko'chadi. O'zbekistonda 13 yanvar kuni kuchga kirgan ikki qarorning birinchisiga binoan ilmiy tadqiqot institutlari va oliy o'quv yurtlari ilmiy xodimlari va rahbarlarning maoshlari oshirildi. Ikkinchi qaror ham ish haqiga oiddir. Unga binoan oliy o'quv yurtlari, kollejlar, litseylar, ilmiy tadqiqot muassasalari, qayta tayyorlash va malaka oshirish muassasalari, o'quv kurslari hamda umumta'lim maktablarining pedagogik kadrlariga to'lanadigan soatbay haq miqdori ham 5%ga oshirildi.
Fundamental va amaliy tadqiqotlarning ilmiy texnik dasturlarini hamda innovatsion ilmiy ishlarni davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirishda ishtirok etadigan ilmiy tadqiqot muassasalari ilmiy va rahbar xodimlari maoshlari, baza hajmi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Fan va texnologiyalarni rivojlantirishni muvofiqlashtirish qo'mitasi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi va Moliya vazirligining 13 yanvar kuni kuchga kirgan qo'shma qarori bilan o'zgartirildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, tilga olingan qaror mamlakat prezidentining ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar hajmini oshirish to'g'risidagi 13 yil 2 dekabrdagi farmoni hamda Vazirlar Mahkamasi 9 yil 18 avgustda qabul qilgan ilmiy xodimlar mehnatini rag'batlantirish choralari to'g'risidagi qarorni bajarish asnosida qabul qilingan. Fundamental va amaliy tadqiqotlarning ilmiy texnik dasturlarini hamda innovatsion ilmiy ishlarni davlat byudjet mablag'lari hisobidan amalga oshirishda ishtirok etadigan ilmiy tadqiqot muassasalari va ta'lim muassasalariga ilmiy va rahbar xodimlar ish haqlarini 13 yilning 15 dekabrdan boshlab qayta hisob kitob qilish topshirilgan. Shunday qilib, O'zbekistondagi institut direktorining bir oylik maoshi, agar u professor bo'lsa, 1,414,838 so'mdan yoki 508 dollardan 1,485,580 so'mga yoki 534 dollarga yetkaziladi. Dollarga bozor kursi bo'yicha o'girdik. Kichik ilmiy xodim fan nomzodining maoshi 997,341 so'mdan 1,47,208 so'mga, stajyor tadqiqotchining maoshi 787,260 so'mdan 826,623 so'mga yetkaziladi. Yana bir yangilik o'qituvchilarga to'lanadigan soat bay haqqiga oid. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining qarori bilan o'quv mashg'ulotlarini o'tkazganlik uchun mehnatga soat bay haq to'lashning yangi miqdorlari tasdiqlandi. Masalan, umum ta'lim maktabida soatbay ishlaydigan oliy toifali o'qituvchiga 13 yanvargacha soatiga 7554 so'm 40 tiyin to'langan edi. 13 yanvardan boshlab 7932 so'm 10 tiyin to'lanadi. Gap nima haqda ketayotganini tushunishga Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi rasmiy saytida shu mavzuga oid o'tgan yili e'lon qilingan xabardagi mana bu jumla yordam beradi. Ta'lim muassasalarida soatbay haq to'lash faqatgina shtatda bo'lmagan o'qituvchilar tarkibi tomonidan o'quv mashg'ulotlari va predmetlarini o'taganlik uchun ko'zda tutiladi. Mavzuga oid oldingi xabarlarni o'rganar ekamiz, o'qituvchilarga soatbay haq to'lash 12-yil 15%ga, 13-yil 10%ga oshirilganiga guvoh bo'ldik. Bu yil esa 5%gagina oshirildi.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. 2014-yil 14 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganiga 22 yil to'ldi. Ayni paytda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar muddatli harbiy xizmatga borish pora evaziga bo'layotganidan shikoyat qilmoqda. Ularga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tish armiyaga borish uchun asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
O'zbekistonda muddatli 1 yillik harbiy xizmat va 1 oylik muqobil harbiy xizmat joriy qilingan. Muddatli harbiy xizmatni o'tagan va harbiy qism qo'mondonligining tegishli tavsiyanomasini olgan fuqarolar oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirishda test sinovlarida to'plash mumkin bo'lgan eng ko'p ballning 27% miqdorida imtiyozli ballga ega bo'ladi. Bu ularning oliy o'quv yurtlariga kirib, kasb-hunar egallashi hayotda o'z o'rnini topishida katta imkoniyat yaratadi. Bir oylik harbiy xizmatni o'taydigan yigitlar davlat hisobiga eng kam ish haqining 25 barobari miqdorida haq to'lashi lozim bo'ladi. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatni o'tashni xohlovchilar ko'p bo'lgani uchun harbiy chaqiriq paytida tamagirlik va poraxo'rlik avj olishi har yili kuzatiladi. Kimdir o'g'lini armiyadan olib qolish uchun, kimdir armiyaga yuborish uchun mutasaddi shaxslarga pora berib ishni bitirishga harakat qiladi. Bu haqda Ozodlikka ham talaygina shikoyatlar kelib turadi. 2013 yil bahorgi chaqiriq asosida harbiy xizmatga bormoqchi bo'lgan qo'qonlik Zabihulla Ozodlik bilan suhbat tibbiy komissiyadan o'ta olmagan uchun armiyada xizmat qila olmagandan keyin Moskvaga borib ishlayotganini aytdi.
Armiyaga hammani bo'yi qarab olinadiki, shunga bo'yi to'g'ri kelmagan uchun men o'tolmadim sinov nimasidan. 1,75 bu endi shu bir qanchadan oshib bo'lishi kerak deydi. O'tolmadim qanday va kamatda shunday bir dokumentlar nimasi bo'ldimi? Uzoqdan xaritada ko'rsatadi, xaritada to'g'ri ayta olmaganim hisobigami qaytdim-da.
Deydi qo'qonlik yigit. 21 yashar Zabihulla kelgusi yillarda ham armiyaga borish uchun urinib ko'rinishini aytdi. Ko'p yillardan beri Toshkentdagi harbiy qismlardan birida ishlayotgan Sanobar Ozodlik bilan suhbatda armiyada xizmat qilishni xohlovchilar uchun asosiy qiyinchilik tibbiy ko'rikdan o'tish ekanini va pora ham asosan shu to'siqni yengib o'tishda berilishini aytdi.
Medkomissiyadan o'tsa, bo'yi vesi to'g'ri kelsa, armiyada xizmat qiladi. Asosan o'sha medkomissiyadan yiqilib ko'pchilik bora olmaydi. Narx 100 dollardan yuqoriga qarab ketaveradi. Masalan, chaqiriluvchi nimadandir o'ta olmayapti. Bo'yi to'g'ri kelmasa, unga qanchadir, yana nimasidir to'g'ri kelmasa, unisi qiyinroq gaplashishim kerak deb narxini yana oshiradi.
Deydi Sanobar. Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida yashovchi 20 yashar Saloh 2013 yilda armiyaga borish uchun 500-600 dollar topa olmagani uchun hozir pul to'plash maqsadida Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ishlayotganini aytdi. Bulung'urlik yigit armiyada xizmat qilishga qat'iy qaror qilganini shunday izohladi.
Men bir oylik qo'qonim, bir yillik qo'qonim. Chunki O'zbekiston ayollari fohisha bo'lib ketyapti. O'zbekistonga narkotik juda ko'p kirilyapti. Nechilarga qarshi kurashish niyatida armiyaga borishim kerak, o'sha armiyada xizmat qilishim kerak. Maqsad qo'yganman.
deydi bulung'urlik Saloh. Toshkentlik Nozim aka armiyada xizmat qilishni xohlagan yigitlarning tibbiy ko'rikdan o'tolmay qolishi ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir qilayotganini, tibbiy komissiya ustidan nazorat qiluvchi organlar tashkil etilsa, O'zbekiston armiyasida eng sog'lom yigitlar xizmat qiladi degan fikr bildirdi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Muloqotimiz endi bevosita. Rossiya kengliklarida sochilib yurgan millionlab o'zbekistonliklardan biri taqdiriga ko'chadi. Peterburgda mast holatda bo'lgan o'z erini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik ayolga nisbatan jinoiy ish ochildi. Tergovchilar ayol o'zini himoya qilganini ta'kidlashmoqda deb xabar beradi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
2014-yilning 14-yanvarga o'tar kechasi Sankt-Peterburgning Moskovskiy prospekti bo'yicha joylashgan uylardan birida sodir etilgan qotillikda gumon qilinib 31 yoshli O'zbekiston fuqarosi hibs etildi. Dastlabki tergov natijalarini ozodlikka Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi boshlig'i Sergey Kapitonov ochiqlab berdi.
Qanday grajdanka O'zbekistoni Marhabor Musayevna Ahmadjayeva.
Bu ayol O'zbekiston fuqarosi Marhabo Ahmadjonova. Uning shaxsiga oid ma'lumotlar, ism familiyasi ham hozircha uning so'zlaridan ma'lum bo'lgan dastlabki ma'lumotlardir. Hozircha hibs etildi va unga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi qotillik asosida jinoiy ish qo'zg'atilishi kutilmoqda. Hozircha ularda farzand bor yo'qligini bilmadim, ammo farzandlar bo'lgan taqdirda ham ular qarovsiz qolmaydi, deya ishontirdi Sergey Kapitonov. Tergov qo'mitasi vakili bu ayolning ismi familiyasi boshqacha bo'lishi mumkinligini ham ehtimoldan xoli qilmadi. Sergey Kapitonovning so'zlariga ko'ra, 14-yanvarga o'tar kechasi shaharning Moskovskiy prospektidagi ijarada turgan uyiga mast holatda kelgan jabrlanuvchi xotini Ahmadjonova Marhavo bilan janjal ko'targan va do'pposlamoqchi bo'lgan. Ahmadjonova o'zini himoya qilish maqsadida erining ko'kragiga pichoq solgan va er hodisa joyida jon taslim qilgan. Keyinchalik Marhabo shubhani o'zidan uzoqlashtirish maqsadida tergovni chalg'itishga urinib ko'rgani, tergovchilarga eri ko'rsatilgan jarohat bilan uyga kelgani to'g'risida ko'rsatma bergani aytildi. Ammo politsiya xodimlariga bu jinoyatni u sodir etganini isbotlashda biror qiyinchilik tug'ilmadi va yig'ilgan isbot dalillar asosida Ahmadjonova qotillikni o'z bo'yniga oldi, deya aniqlashtirdi Sergey Kapitonov.
Она даже гражданская супруга. Не, они тут снимали комнату в квартире.
Keyinchalik ular shunchaki birga yashab kelishgani aniqlandi. Ular bu kvartirada bir xonani ijaraga olib yashashgan. Boshqa xonada yana bir nechta o'zbek yashagan. U yerda oldin ham janjal to'polonlar bo'lib turgan ekan. Ularning Peterburgda nima ish bilan shug'ullanganini bilmayman. Bilasiz-ku, ular hech qanday qaydsiz yashaydi bu yerda, dedi Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi vakili Sergey Kapitonov ozodlik bilan suhbatda. Hozir Marhabo Ahmadjonova mahalliy sud qarori asosida hibsda saqlanmoqda. Unga nisbatan qotillik aybi bilan jinoyat ishi ochilgan. Tergov ishlari bormoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muloqotimiz mintaqa hayoti yangiligiga ko'chadi. O'sh merligiga saylov arafasida shahar kengashidagi o'zbek deputatlarining suratlari va uy manzillari yozilgan varaqalar ko'chalarga yopishtirilmoqda. Bu shahar kengashidagi 8 nafar o'zbek deputatini qo'rqitish aksiyasi o'laroq baholanmoqda. 15-yanvar kuni O'shda shahar merligiga saylov bo'lib o'tadi. O'sh shahar merini 45 deputatdan iborat O'sh shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashidagi deputatlarning 8 nafari etnik o'zbeklardir. Shahar kengashidagi fraksiyalar merlikka Melis Mirzaqmatov va Aytmamad Qadirbayev nomzodini ko'rsatgan. Mavzu tafsilotlarini Bishkekdan muxbirimiz Elmurod davom ettiradi.
O'sh shahar kengashining deputati Omonulla Eminov qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida deputatlarning suratlari va uy manzillari yozilgan varaqalarning tarqatilishi qo'rqitish harakati bo'lishi mumkin deb hisoblashini aytgan. Ayni paytda Omonulla Eminov bu ish qanday sabab bilan amalga oshirilayotganini aytishga ham qo'rqaman. Faqat mengina emas, suratlari va manzillari varaqa sifatida tarqatilgan barcha deputatlar bundan tashvishda deb ta'kidlagan. 14 yanvar kuni O'sh shahar kengashidagi o'zbek deputatlari bilan telefon orqali bog'lanishga qilgan harakatlarimiz deyarli natija bermadi. 8 deputatdan faqat bir nafari telefon go'shagini ko'tardi, qolgan deputatlarning telefonlari esa o'chirilgan ekan. Ozodlik bilan suhbatlashgan o'sha shahar kengashi deputati Akramjon Hakimov Omonullo Iminov aytgan gaplarga qo'shilishini bildirish bilangina cheklandi.
Hammamiz fikrimiz bitadi endi. Endi salomat ertaga bo'lib o'tkazaylik. Endi kim chiqargan, kim nima qilganini endi hammaga belgili bu narsa. Endi hozir biz manga chiqib turib, bir narsa desa yana noto'g'ri bir kontekst yurish bo'lsa yana baloqot ketamiz. O'zi so'r tushunasiz.
O'shlik huquq faoli Ozodaxon Majidova shahar merini saylash arafasida o'zbek deputatlarining suratlari tushirilgan va manzillari yozilgan varaqalarning paydo bo'lishini deputatlarga bosim ko'rsatish deb biladi.
Сразу buni internetda o'qib, bu сразу ko'targanman. Problemani. Endi bu o'zbek deputatlariga bo'lgan qism deb bilamanda, saylov oldidan shu qo'rqdi, shu kutishdi.
Dedi Ozodaxon Majidova. O'sh shahar militsiyasi mazkur voqea yuzasidan tekshiruv ishlarini olib bormoqda.
Chaptalgan varaqalarni biz oldik, dalil bo'yim qatarib.
Varaqalarni dalil sifatida musodara qildik. Mazkur varaqalarning tarqatilishini saylov oldidan deputatlarga psixologik bosim ko'rsatish sifatida ko'rib, tekshiruv ishlarini boshladik. Bu ishni vaziyatdan foydalanib qolishni istagan uchinchi kuchlar ham amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Hozir bu borada aniq bir narsa deyish qiyin, dedi O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. O'shlik tahlilchi To'lagon Keldibekov esa bu voqeani to'g'ridan to'g'ri o'zbek deputatlarini qo'rqitish sifatida qabul qilish kerakligini aytdi.
Brigada surib to'rnilib, jarmashtirib, shunday qilaverasa uyining tegaraklaridan biri.
Bu voqeani merlikka nomzodi ko'rsatilgan ikki odamdan biri uyushtirgan deb qabul qilsak bo'laveradi. Varaqalarni tarqatishdan maqsad bizning odamimizni sayla. Saylamasang boshqacha gaplashamiz. Sening yashaydigan joyingni bilamiz deb qo'rqitishdir. Kimni saylash kerakligini esa o'zbek deputatlarining o'zlariga aytgan bo'lsalar kerak, dedi To'lagon Keldibekov. O'sh shahar merini 45 deputatdan iborat O'sh shahar kengashi saylaydi. Shahar kengashidagi deputatlarning 8 nafari o'zbekdir. Qirg'iziston bosh vaziri mer sayloviga o'z nomzodini ko'rsatish huquqidan foydalanmasligini bildirgan edi. Shuning uchun shahar kengashidagi fraksiyalar merlikka Melis Mirzaahmatov va Aytmamat Qadirbayev nomzodini ko'rsatgan. Merlikka saylanish uchun nomzodlar kamida 23 deputatning ovozini olishi shart. Melis Mirzaahmatov 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida shahar meri lavozimida ishlagan. Qirg'iziston hukumati 3 yil davomida uni lavozimidan bo'shatishga bir necha marotaba uringan, lekin bu urinishlar natija bermagan edi. O'tgan yilning 5 dekabrida Melis Mirzaahmatov Qirg'iziston bosh vaziri buyrug'i bilan ishdan olingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqin Arada siz bugungi dasturimizni endi har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 da ham radio to'lqinlar ham onlayn formatida efirga chiqadigan Ozodlik onlaynning so'nggi soni davom ettiradi. O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikning 2014 yilgi bashorat prognozlariga bag'ishlangan so'nggi suhbatning bugungi dasturimizdan o'rin olgan qismida asosan oddiy o'zbekistonliklarning mavzu yuzasidan bildirgan fikr mulohazalari jamlandi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
2014 yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik boshlanishi mumkinmi? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
O'zbekistondagi barqaror bo'lib ko'rinayotgan vaziyatni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan asosiy omillar qaysi? Beqarorlik keltirib chiqarishi mumkin ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy qatlamlarchi? O'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi diniy guruh va birlashmalari bunday beqarorlik yuzaga chiqishi yoxud chiqmasligiga rol o'ynaydimi? O'zbekistonda ehtimoliy beqarorlik yuzaga chiqsa, uning ko'lamini siz qanday tasavvur qilasiz? Savollar juda ko'p. Keling, endi ayrim tinglovchilarimizga o'tamiz. Chen, 01 biz bilan aloqada. Jen, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bugungi dasturimizda O'zbekistondagi ehtimoliy beqarorlik haqida gaplashyapmiz. Siz shunday beqarorlikka turtki bo'lishi mumkin bo'lgan holatni, muhitni ko'ra olyapsizmi? Ya'ni siz nima ko'ryapsiz hozir ayni paytda?
O'zbekistonda 2014-yilda ham, 2015-chi mana bu yaqin yillarda bir narsa o'zgarmaydi.
Nimaga asoslanib shunday deyapsiz?
Siz beqarorlikni bilan o'zgarish bilan aralashtirishyapti odamlar birdaniga. Ya'ni beqarorlik yaxshi, chunki bir narsa bo'lishi kerak. Ya'ni kutish bir qanaqadir
shuni nazarda tutmanda beqarorlik mana shu bir narsa bo'lishi kerak yoki bo'lmasa kerak, mana shuni.
Ya'ni hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni hech narsa bo'lmaydi, to'g'rimi?
Ha, yomon tomonlama hech narsa bo'lmaydi. Sababi, birinchidan mana 2013-yilning oxiridan boshlab mana shu hokimiyat o'zgartirishlari o'zi boshlandi. Ya'ni mana ichki ishlar vazirligi Matyubov ishdan olindi, undan tashqari mana shu yaqin oralarda ham qancha mana hokimlar, sudyalar, prokurorlar, ishxonalarni mana korxonalar rahbarlari va hokazolar mana Farg'onani etni qayta ishlash zavodidan mana 6 kishi qamalyapti, boshqa qilinyapti. Bu hammasi mana shu yaqin kelayotgan 2015-yilni boshlab kelayotgan saylovlar. Bu korrupsiya politikasi, chunki mana ba'zi bir ijtimoiy tomondan o'zgarishlar.
Uzr gapingizni bo'laman. Beqarorlikni asosiy mana shu britaniyalik tahlilchilar fikricha kuchaytiradigan, balki yuzaga chiqaradigan omil Karimovni hokimiyatdan ketishini yaqinlashayotgani deyishmoqda. Ertami kechmi Karimov hokimiyatdan ketar ekan, undan keyin o'sha boshqaruvga kim kelishini ochiq demokratik yo'l bilan tanlash, belgilash imkoni yo'q bo'lgani uchun bu mamlakatda mana shu jarayon beqarorlikka aylanib ketishi mumkin deyiladi. Karimov davrida balki saqlanib qolar barqarorlik, lekin undan keyingisi savol ostida qolyapti. Siz bunga nima deysiz?
To'ppa to'g'ri gapingiz, lekin hamma gap mana shunda Karimov qoladimi yo yo'qmi? Karimov qoladi. Sababi mana shunga Karimov tayyorlab boryapti o'zini, mana odamlarni.
Demak, Karimov qolar ekan O'zbekistondagi hozirgi nisbiy barqarorlik saqlanib qoladi demoqchisiz.
Ha.
Bor. Demak, janob Chen, rahmat. Ro'parost 2 haftadan keyin 75 ga to'ladigan Karimov haqida ham gapiryapmiz. Qani bu borada fikrlarini ko'raylik, davom etsin. G'olibbek biz bilan aloqada. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Hozirgacha aytilgan gapga munosabatingiz yoki nima deb o'ylaysiz? Mana shu O'zbekistonda hozir beqarorlik yuzaga kelishi ehtimoli bormi? G'arb tahlilchilari aytganidek yoki ular har doimgidek yana adashganmi?
Birinchidan bunaqa har xil g'alayonlar va umuman beqarorlik kelib chiqish uchun O'zbekistonda na madaniy, na siyosiy va na iqtisodiy sharoit yaratilmagan. Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, har holda O'zbekistonda davlat strukturasi, byurokratik struktura, umuman zamonaviy davlatchilik sistemasi yasab bo'lingan. Bu misol uchun qaysidir mamlakatda ichki mahsulot ko'proq bo'lgani uchun odamlar ko'proq non yeyotgan bo'lishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda kamroq non yeyotgan bo'lishi mumkin. Lekin zamonaviy davlat strukturasi tuzilib bo'lingan. Shuning uchun masalan, hokimiyat hozir to'g'ri hokimiyatni masalan almashuv davri kelyapti. Masalan, 15-yilda prezident saylovlari, 14-yilda parlament saylovlari bo'ladi. Mani fikrimcha bu tartib deganda qanday tushuniladi? Ko'rsatilgan yo'ldan olib boriladigan bir siyosiy jarayon bo'ladi. Hech qanaqa masalan nazoratdan chiquvchi bir harakatlar yoki o'sha g'alayonlar kelib chiqishiga umuman men ishonmayman O'zbekiston hududida.
Endi G'olibbek, mana shu g'alayon degan so'zga to'xtalsak, zotan siz ijtimoiy, siyosiy bir madaniyat sharoiti yo'q dedingiz. G'alayonlar aynan mana shunaqangi xalq o'z, demak, talabini, siyosiy, iqtisodiy talablarini ochiq demokratik tizimlar orqali o'rtaga qo'ya olmaydigan joylarda yuzaga chiqmaydimi? Masalan, Misr 30 yillik diktaturadan keyin yuzaga chiqqan vaziyatni ko'rdik. Yo Tunis, yo mana Suriyada bo'layotgan voqealar aynan shunday bir sharoit yo'q mamlakatlarda g'alayonlar ehtimoli kuchli bo'lmaydimi?
Masalan, agar klassik revolyutsion nima deydi, sistema bo'yicha olsak, g'alayonlar ikkita revolyutsiya so'zi ikkita misolda kelib chiqishi mumkin.
Pastdagilar boshqarilishni xohlamaydi, tepadagilar boshqara olmay qoladi.
Bir bu endi revolyutsiyani
Leninchi formulasi.
Formulasi, lekin masalan, revolyutsiya bo'lishi uchun yo lumpen revolyutsiya bo'ladi, ya'ni ochlar revolyutsiyasi. Masalan, qonni och, yalang'och, Marks aytganidek, nechovo teret kromitsipey degandek, ko'chaga chiqadi, g'alayon qilib, qani non berdi, osh berdi. ikkinchi revolyutsiya bu burjua revolyutsiyasi. Masalan, Angliyada bo'lgan o'sha 17-chi asr oxirida 18-chi asr boshlari burjua revolyutsiyasi, ya'ni ular ham o'sha feodalizmga qarshi juda qattiq bosim o'tkazib, yangi burjua madaniyatini ro'yobga keltirishgan. Demak, O'zbekiston sharoitida nima deydi?
Nalimpin proletariat, na burjua yo'q demoqchisiz.
Arosatda qolgandi. Hozir prinsip oparaziz hamani qonni to'q. Prinsipda endi hammasi ani kapitalist bo'lishiga buyurmagan bo'lsa ham, lekin bir-birida noni, bir kela choyi bor. Lekin burjua sharoitiga, ya'ni tadbirkorlar o'zini hal qiluvchi kuch sifatida shakllangan sharoit yo'q O'zbekistonda. Masalan, ertaga biron byurokrat, biron tadbirkorga yo'qoldi borsa, yana yo'qolar ekanman deb o'zidan keyin nima deydi, o'ziga o'xshaganlarni yig'ib, biron bir parlament orqali qonun qabul qildirishi kuchaytiradigan bo'lsa. Shuning uchun O'zbekistonda nima deydi?
Xo'p, yaxshi, G'olibbek. Demak, pastdagilardan demak bunaqangi g'alayon ehtimoli yo'q ekan. Endi tepadagilar haqida gapirsak, mana Gulnora Karimovaning 2013 yil oxirida shov-shuvga sabab bo'lgan o'sha bayonotlari, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov prezident kursisini egallamoqchi, Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekistonda sabotaj, har xil ishlar uyushtiryapti. Mana shu gaz, benzin yo'qligi ham shu tizimdagilar ishi degan o'xshagan gaplari bu tepadagilar o'rtasida bir ziddiyat.
Bu Gulnora Karimovaning bu gaplari jiddiy gap deb o'ylamayman, chunki bironta masalan o'sha sizlarning saytingiz orqali berilgan o'sha nima deydi, retyping deydimi yoki sitatalarini o'qiganimda birontasida bir jiddiy ayblov man ko'rmadim. Masalan o'sha Inoyatovga qarshi ham, Komilovga qarshi ham yoki umuman butun O'zbekistonga qarshi.
Mayli, uni demak jiddiy demaylik. Umuman mana shu tepadagilar o'rtasidagi ziddiyat o'zi mamlakatda beqarorlik chiqishiga sabab bo'lishi mumkinmi? Hokimiyat almashinuvi yaqinlashayotgan bir paytda.
Men sizlarga aytsam, tepada o'tirganlarni ish uslubi ziddiyatlar kelib chiqarishga moyil emas. Moyil emas. Ya'ni bizda tepada hamma byurokratik nomenklaturachilar o'tiradi. Ya'ni ular hamma ishini kabinetda hal qiladi. Ya'ni nima deydi, plus minusini o'ylab ko'rib, ko'chaga hech qachon chiqmaydi ular. Chunki ularni dunyo qarashi revolyutsion emas. Masalan, qani xalq, masalan, o'sha regionalizm deyshotdi-yu, masalan, o'sha masalan janubiy hududlardan kelganlar Toshkentga o'rnashib, birontasi uyidagi o'sha janubiy hududlar bilan aloqani doimiy olib bormaydi ular. Ular uzildi, xalqdan uzilgan ular. Ularni masalan ular ertaga o'sha o'zini hududiga qaytib borib, meni Toshkentda xafa qilishdi, qani ketdik deb boshlab kelaman desa, birontasi bilan ketidan kelmaydi.
Lekin ayni paytda mana shu g'arb tahlilchilari aytadiki, O'zbekistonni bitta odam boshqarayotgani yo'q. Bu murakkab avtoritar tuzum. Bu yerda bir-biri bilan raqobat qilayotgan iqtisodiy, siyosiy klanlar bor va ularga o'sha qo'lida quroli bor tizimlar ham, demak, kiradi. Shuning uchun bular o'rtasidagi ziddiyat ertaga qurolli bir to'qnashuvga aylanib ketish ehtimoli bor degan fikrlar bor.
Yo'q, bu yerda birinchidan shuni aytishim kerakki, O'zbekistonda avtoritar tuzum yoki diktatura deganda men nuqul bunga gumon bildiraman. Chunki klassik tartibda O'zbekistonda na diktatura, na avtoritar rejim bor. Buni endi isboti yaqqolu, lekin sizlarni ko'rsatuvdi hozir 14-chi yilda qanaqa hodisa bo'lishi haqida bo'lgani uchun bunda to'xtalib o'tirmayman. O'sha tepada o'tirganlarni orasidagi nima deydi, kelishmovchiliklar yoki qanaqadir raqobat doim bo'lib kelgan. Masalan o'sha
lekin bularni Karimov, o'sha prezident kuchli bir qo'l sifatida bostirib kelgan, muvozanatga solib kelgan. Ertaga masalan shu Karimov ketish ehtimoli shuni kuchaytirmaydimi?
Murosa qildirib kelgan. Misol uchun Samarqandlikka bir 5ta post bersa, Toshkentlikka 2ta post bergan yoki boshqalarga 3ta post berganda, bu yerda hamma narsa davlatning moliyaviy nima deydi, ana bulog'iga bog'liq. Masalan, hamma o'sha regional elitalar shu davlat
suv ichib tursa, demak,
oxiridan yem yeb tursa, nima deydi, faqat shu bilan shug'ullantiradi, boshqa hech fikr bo'lmaydi. Shular ular shunga o'rgangan. Ular hech qachon masalan biron hozir masalan birov xafa qilsa, endi aytaylik, Islom Karimov xafa qo'yib ishdan bo'shatib yuborsa, ular masalan Karimov shu ishdan bo'shatildi deb masalan kimmi bu?
To'polon qilishga bormaydi.
Yo'q.
Rahmat G'olibbek, fikrlaringiz juda ham qiziq. Imkon bo'lsa biz bilan aloqada qoling. Ayni paytda biz o'sha aloqaga chiqib fikr bildirish kutib qolgan boshqa suhbatdoshlarga imkon beraylik.
Keyingi tinglovchini ulaymiz. Biz bilan Toshkentdan aloqada, demak, jurnalist, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon aka.
Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Zamir opa.
Yaxshimisiz? Mana yangi yil ham boshlab oldik, O'zbekiston ham boshlab oldi. Biror bir mana shu g'arbdan esayotgan shunaqangi bir qo'rqinchli ehtimollar shamolini sezyapsizmi?
Endi ehtimollar shamoli juda ko'p marta esgan. Bu shamolga ko'nikib qolganmiz. Bu shamolga nima deydi, haligi dosh beradigan savodlarimiz bor qaysidir ma'noda, chunki mana 2000-yil yillarda o'sha xalqaro inqirozlarni o'rganish instituti juda ham bir kuchli bir bayonot bilan chiqqandi, ya'ni O'zbekiston poroqli bochka ustida o'tiribdi degan. 2000-yil yildan beri o'rtada mana 14 yil vaqt o'tdi va 14 yil davomida O'zbekiston hukumati 2000-yil yillardan ko'ra o'zining pozitsiyalarini, o'zining nimalarini anchagina mustahkamlab oldi.
Lekin Abdurahmon, nimaga shunaqa tahlillar, bashoratlar bo'laveradi, davom etadi, lekin amalda hech narsa bo'lmaydi. Bu xalq zehniyatini bilmaslikmi yo O'zbekistondagi asl vaziyatdan bexabarlikmi, nima deb baholaysiz?
Yo'q, endi umuman tahlilchilar, umuman katta-katta mana shu institutlar, ya'ni mana masalan shunaqangi korrupsiya bilan shug'ullanadigan yoki bo'lmasa boshqa bir tahliliy guruhlar, bular o'sha ommaviy axborot vositalari, har xil haligi o'zaro gap-so'zlar, diplomatik doiradagi gap-so'zlar, diplomatik haligi nimalar orqali olingan axborotlar, umuman butun mamlakatdan keladigan axborotlarni ma'lum darajada o'ziga xos haligi nima deydi, alohida bir nimalarga bo'lib chiqib, shkalalarga bo'lib chiqib, o'shalar asosida bir haligi nima beradi, umumlashtirib bir baho beradi. Masalan aytaylik, Amerika davlatida masalan bir kunda gazni uzib qo'ysangiz, gazni masalan bir kunda uzib qo'ysangiz,
ertasi kuni hamma ko'chaga chiqadi.
Ha, ertasi kuni hamma ko'chaga chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa masalan aytaylik, Nyu-Yorkda bir kecha qanaqadir haligi svet bo'lmay qoldi, chiroq bo'lmay qoldi, qanaqa ahvolga tushdi. Xuddi mana shu nuqtai nazardan mana shu parametrlar
bo'yicha. Demak, sizki g'arb o'sha andozalari bo'yicha baho berishyapti. Demak, o'sha
endi g'arb andozasi emas, umuman dunyo andozalari bo'yicha, mirovoy standartlar bo'yicha baho berishyapti. Shkalalar ham mirovoy standartlar bo'yicha, lekin
biz nima bu jahonga kirmaganmizmi biz? Bu bunaqangi shkalalarga qo'shila olmaymizmi?
Hali bizni o'zimizga yarashaligi, prezident aytganidek, o'zimizga yarasha shkalalarimiz bor, o'zimizga yarasha bir rivojlanish yo'limiz bor. Endi juda ham achinarli bu narsalar gapirish, lekin bir narsani aytish kerakki, mana masalan 2014 yilda aytaylik o'sha shunaqangi ijtimoiy beqarorlik bo'ladi deyish biroz nisbiy bo'lishi mumkin, lekin Iskandar aka juda to'g'ri aytdilar, bu beqarorlik, ijtimoiy beqarorlik vaziyati yetilib kelyapti. Chunki mana masalan aytaylik, masalan o'sha qahatchilik yoki qimmatchilik, mana hozir ozodlik e'lon qilyapti, zimiston, bunaqa narsalar sekin-sekin yetilib kelib, baribir bir kun portlaydi. Buni boshqa iloji yo'q, chunki tarixda bunaqangi narsalar ko'p bo'lgan, lekin buni masalan qancha vaqtga cho'zilishi, buni masalan qaysi shaklda ro'y berishi, bunga masalan tashqi omillarni, mana masalan qanaqadir bir haligi gugurt yoqishi, bu boshqa masala. Ya'ni mana masalan
Abdurahmon, siz tushungan bo'lsam, bu prognozlar umumiyatli mantiqan to'g'ri, ammo buni qachon bo'lishini bashorat qilish qiyin demoqchisiz.
Albatta, lekin mana bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak, Zamir opa, menimcha mana masalan bitta bir erkatoy qizni bir ikkita narsalarni gapirib tashlagani bizani qanaqa nima deydi, behalovat qilib qo'ydi. Kimlardir masalan bir haligi nimaga eforiyaga tushib qoldi,
masalan Twitterdan bosh ko'tara olmay qoldi deng.
Bitta o'sha informatsiyani chiqishi, aytaylik mana Usmon Haqnazarovni 2000-yil yillaridagi chiqishi odamlarni qanaqa haligi nima deydi, ko'ngliga g'ulg'ula solib qo'ygan edi. Men bu yerda siyosiy barqarorlik O'zbekistonda bu masalan hokimiyat almashgan taqdirda ham masalan davom etishi mumkin, chunki mana masalan O'zbekistonda aytaylik xavfsizlik kuchlari mamlakatni to'liq qo'lga oladigan bo'lsa, masalan uni Karimov almashtirishi mumkin, o'rniga hozirgi o'sha sizlar aytayotgan klanlardan birontasini olib kelib qo'yishi mumkin, chunki bu odam ham baribir qaridi, ertaga ketadi, bir hayotiy nimalar bor. Lekin o'sha nima deydi, bu hozirgi davr davom etaveradi, lekin shu narsa aniq bo'lib qoldiki, shu narsa yaqqol ko'rinib qoldiki, ijtimoiy portlash bo'lishi bu aniq, chunki O'zbekiston уже juda ham haligimiz ko'rilmagan darajada ortga ketib qoldi.
Demak, O'zbekistondagi barqarorlik taqdiri Allohning qo'lida qoldi degan bir
haligi. Albatta, lekin men zarur bo'lgan narsani qo'shimcha qilishga ruxsat bering. Mana masalan o'sha Rossiyada haligi 90 kunlik muhojirlarni nimas kuchga kirishi juda ham katta signallardan bittasi va benzinlarni keskin oshishi Iskandar aka aytgandek mana shu ikkinchi ko'rsatma. Mana shunaqangi 5-6 ko'rsatkich bo'ladigan bo'lsa bu o'sha beqaror.
Xo'p, mana benzin oshdi. Rossiya o'zbek muhojirlariga nisbatan eshiklarni yopyapti. Shunga nisbatan masalan qandaydir g'alayonlar bo'lishi mumkinligi, shunga nisbatan norozilikni yuzaga chiqishini ko'rsatuvchi alomatlarni ko'ryapsizmi? Mana siz Toshkentdasiz.
Endi mana masalan o'zi radioni o'zi ham xabar berib boryapti, o'sha Samarqandda ayollarni ko'chaga chiqish
holatlari. Bu ham 2 oy bo'ladi, Abdurahmon. Shundan boshqa voqea bo'lmadi.
Yo'q, bu endi nima deydi? Hech kim masalan o'sha g'alayonlar boshqa narsalarni avvaldan bilmaydi. G'alayonlar nima deydi? Sodir bo'ladigan bo'lsa juda ham tez sodir bo'ladi va bizga kutmagan joylardan sodir bo'ladi. Vaziyat taranglashib ketyapti. Shuni bilish mumkin.
Rahmat Abdurahmon. Demak, Ozodlik Online muhokama qilayotganimiz bugungi mavzu G'arb tahlilchilari bashorat qilayotgan kabi 2014-yilda O'zbekistonda ijtimoiy beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinmi degan savol. Kutib qolgan tinglovchilarimizga imkon beraylik, marhamat.
Albatta, biz bilan aloqada Vohob. Vohob, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vohob, fikringiz?
Assalomu alaykum.
Marhamat, bugungi mavzudan xabaringiz bor-a?
Ha, xabarim bor. Eshityapman. Buni O'zbekistonda bo'lishi mumkin bo'lgan bu hodisalar sababini oldindan bir qarab chiqishimiz kerak. Ichki sabablar bu birinchisi, tashqi sabablar bu ikkinchisi. Xo'p, kelinglar, hozir ichki sabablarni ba'zilarini ko'rib chiqdik, endi tashqi sabablarni ham bir ko'rib o'tsak. Xo'p, 2002-yilda O'zbekistonga ishlayaptimi?
Eshitilyapti.
2002-yilda NATO qo'shinlari O'zbekistonga kirib, Xonobod aeroportidan, demak, aeroportdan Afg'onistonni bombardirovka qilgan.
2001-yilda.
Bu fakt. 2001-yilda. O'sha vaqtda Taliban kuchlari O'zbekistonga ogohlantirib bergan. Nimani qo'ymagan, aeroportni bermagan, bizga qarshi urush ochmagan deb. Bu birinchi sabab bo'lishi mumkin. Tashqi sabablardan bittasi. Ikkinchi sabab.
Nima qiladi? Taliban Afg'onistonga hokimiyatga kelsa, O'zbekistonga qurolli hujum boshlaydimi?
Talibonlar bugun Afg'onistonda birinchi Taliban kuchi o'zi kuchga egallab oladi. Bugun 27 mingta soldati bor ularni. Agar ertaga ular Qobulni oladigan bo'lsa, bu 120 ming, 150 ming odamga yetadi.
O'zi hokimiyatda qolish bilan band bo'lish o'rniga O'zbekistonga urush ochadi deb o'ylaysizmi?
Nima, O'zbekistonda undan tashqari talibonlar bir paytlar O'zbekistondan borgan muhojirlar ham bor, o'sha talibonlar bilan birga kurashgan. Nima, ular hozir faqat payt poylab turibdi-ku.
Demak, sizni nazaringizda O'zbekistondagi vaziyatni izdan chiqaradigan asosan tashqi kuchlar bo'ladi, shunaqami?
Tashqi, albatta, tashqi kuchlar. Undan tashqari NATO kuchlari hozir shunday bir paytda chiqib ketyaptiki, judayam bir inqiroz bo'lgan paytda chiqib ketyapti. O'zbekiston uchun judayam noma'qul paytda chiqib ketyapti. Bu ikkinchi sabab.
Inqiroz nimada ko'ryapsiz? Inqiroz O'zbekistondagi?
Inqiroz birinchi ijtimoiy inqiroz, ikkinchi siyosiy inqiroz. Bir ijtimoiy inqirozga demak, benzin mana narxi oshyapti, odamlar demak, oyligi o'sha pasayyapti, nimadagi Rossiyadan jo'natilgan pullar oldinga nisbatan kamayapti, yashash turmush tarzi pasayyapti, bu demak ijtimoiy siyosiy inqiroz, buni hozir o'zingiz sanab o'tdingiz, demak, yuqori tomonda bo'layotgan janjallar.
Vohob, har qanday beqarorlik, har qanday inqirozni oddiy odamlar qiladi. Ya'ni oxir oqibat bu qanaqadir notanish, ya'ni ismsiz bir qanaqadir maxluqlar tomonidan emas, aniq odamlar, ya'ni aniq o'sha yerda yashayotgan odamlar. O'sha odamlar qiladi. Sizningcha shunaqa odamlar shunchalik qo'rqmas, botir, nahotki Andijon voqeasi o'sha anaqa nima deydi, xotiralari o'chib ketgandir bunchalik tez. Ya'ni sizningcha odamlar shunaqa narsaga tayyormi?
Agarda bunga faqatgina hozir u yerdan agar kuch keladigan bo'lsa, tashqaridan kuch kiradigan bo'lsa, o'zi O'zbekistondagi nima deydi, mushtini tugib qo'yganlar ham yetarlicha hozir deb o'ylayman.
Endi menga qarang, sizni nazariyangiz davom ettiradigan bo'lsak, Afg'onistondagi toliblar O'zbekistonda ham qudratli armiya bor mintaqadagi. O'zbekistonda ham hozir harbiy qurollilar soni juda kuchli. Bunaqangi bir Taliban zarbasiga dosh beradigan bir hali davlat o'tiribdi tepada. Nahotki shu butun boshli mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarib yuborish mumkin deb o'ylaysiz?
Ha, o'ylayman. Chunki O'zbekistonning bugungi qurolli kuchlari Taliban harakatini kuchini, menimcha, hech ham qaytarishga kuchi yetmaydi.
Rahmat sizga, rahmat Vahob. Har qalay ekspertlar Afg'onistondan keladigan tahdidni 2014-yilga emas, 2015 va undan keyingi vaqtga, demak, rejalashtiryapti. Ya'ni o'sha paytda sal ulardan qanaqa
va foreign policy yoki boshqalar nazarida bu bevosita emas, bilvosita.
2014-yilda faqat Afg'onistondan chiqib ketish amaliyoti boshlanishi kerak, ya'ni hozir chiqib ketish amaliyoti boshlangan qisman, lekin qanchasi, ya'ni bu qanday holatda bo'lishi hozir ostidan ham noaniq. Yaxshi, menimcha, fikr bo'ldi, har qalay Vahob. Yana bir tinglovchimiz, Maqsud,
assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozodlik onlayndasiz, jonli efirdasiz. Marhamat, bugungi mavzuyimizdan xabaringiz bo'lsa, fikrlaringiz.
Mening fikrlarim, mana mendan oldingi kishilar aytib o'tdiki, O'zbekistonda buyul bo'lmasligi kerak bunday o'zgarishlar, chunki bo'lmasligining sababi Karimov hali ketish niyati yo'q. Nimadan? Postdan, o'z postdan. Chunki mana hozirdan tayyorgarlik qilyapti. Ma'lumki o'zining mana oldindan hozirlanib qayerlardadir hokimlarni o'zgartirishi, qayerlardadir yuqori postdagi.
Siz o'zingiz fikringizni ayting, marhamat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bo'ladimi shunaqa beqarorlik bo'lmaydimi?
O'sha mening fikrim ham shundayki, bu yil hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki
bu keyinchalik ham bo'lmaydi, demak, nazaringizda.
Yo'q, bu keyinchalik albatta yuz beradi. Yuz berishini sababi
keyinchalik nima yuz beradi? Yaxshi o'zgarishmi yoki g'alayonlar, to'polonlarmi?
Bizatini bu yerda bironta bir g'alayon bo'lishi aniq. Chunki Karim postdan ketgandan keyin uni ketida
kim qiladi bu g'alayonni? Kim qiladi? Pastdagi xalq qiladimi yoki tepadagi qurolli kuchlarmi?
Menimcha, o'zi tepani o'zidan bo'ladi bu.
Demak, tepani o'zidan kelishmovchilik chiqib, shu beqarorlikka aylanib ketadi degan fikrdasiz. Rahmat sizga fikrlaringiz uchun. Qatnashib turing. Alisher navbatdagi suhbatdoshimiz.
Toshpo'lat aka, albatta, Amerikadan siyosiy tahlilchimiz va onlayn
ozodlikning
doimiy, demak, mutaxassisi. Toshpo'lat aka, siz bilamisiz?
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Toshpo'lat aka, qisqagina
sizning prognozingiz.
So'ngida sizning prognozingiz.
Endi bu g'arb tahlilchilari O'zbekiston, o'zbek xalqining mentalitetini qiyoslashda adashishadi. Mana shu yerda kim bilan uchrashishdan qat'iy nazar, kimki ozmoz Markaziy Osiyo masalalarini shug'ullanayotgan bo'lsa, mendan so'raydi. Rus, qachon kechasizlar, chinaysizlar deb. Chunki mana shu O'zbekistondagi hozirgi vaziyat, masalan, aytaylik, mana gaz, svet yo'q bo'lishi, boshqasi, Tojikistonda bo'lsin, Qirg'izistonda bo'lsin, yoki Qozog'istonda bo'lsin, ular qachon chiqqan bo'ladi? O'zbeklar haligacha chiqqan yo'q, chiqishni ham o'ylamaydi. Halbuki mana Samarqandni biz tilga oldik, odamlar svet.
Toshpo'lat aka, lekin bu bitta faktorlardan bitta sifatida tilga olinadi. Ya'ni o'sha aholini iqtisodiy sharoitdan noroziligi yoki iqtisodiy muammolar. Va bu kartina ancha murakkab, unda o'sha qurolli kuchlar bor, tepadagi qudratli iqtisodiy siyosiy elita bor, tashqi kuchlar bor. Umumiy bir kartinaga qarasangiz, xo'p, xalq ko'chaga chiqmas ekan, beqarorlikka keltirib chiqaradigan boshqa omillarchi?
Bor, bularni agar masalan oladigan bo'lsak, mana hozir MTSga o'xshagan kompaniyalar uni sonlari ko'p, xalqaro arbitrajga bergan, balkim bular yaqin bir 5-6 oy ichida uni natijasi chiqar. Keyin mana Yevropada tergov ishlari ketyapti, ularni natijasi chiqar. Ya'ni masalan mana shu vaziyat o'zi og'ir. Og'irlikka masalan nima haligi iskra beradi, haligi nima deydi, shu'la beradi. Bu gap o'sha ustida ketyapti. Endi agar masalan mana Yevropada bo'layotgan tekshiruvlar, hozir mana biz 1 milliard 200 milliard to'g'risida bir ma'lumot bilamiz, lekin undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa,
bu ishlar qanaqa qilib O'zbekiston ichkarisidagi beqarorlikka sabab bo'lishi mumkin, Toshpo'lat aka?
Yo'q, beqarorlik faqatgina man tepadagilarni man o'ylayapman.
Demak, tepadagi ziddiyatni yanada kuchaytiradi bular.
Ha, tepadagi ziddiyatni kuchaytiradi. Keyin bu yerda haligi eng asosiy narsa bu Karimov xo'p ketadi. Chunki Karimov o'zi masalan ketgandan keyin iloji yo'q beqarorlikka uchrab qolamiz. Sababi davlat ham o'zi Karimov.
Rahmat. Rahmat Toshpo'lat aka, demak shu yerda suhbatimiz jonli interaktiv suhbatimiz o'z nihoyasiga yetyapti. O'zbekistonda 2014-yilda beqarorlik yuzaga chiqishi mumkinmi degan savol atrofida suhbatlashdik. Bu savolga oid mulohazalaringizni bundan so'ng ham ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yoki Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga sharh, maktub yozish orqali bildirishingiz mumkin. Navbatdagi Ozodlik onlayn mavzularini 3w.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Kelgusi dushanba 21:05 da yana siz bilan suhbatlashguncha xayr, salomat bo'ling.